Përshëndetje zonja dhe zotrin, jeni me valet e Radios Evropa Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Unë jam Artan Haraçia, ndërsa producenti i emisionit është Mahir Elshani. Në ky emision veçojmë këto materiale. Bankat kosovare mund t'japin kredi edhe në valutat të tjera pos euros. Diaspora ju mundson kosovarve pushimet verore. Përdorimi i rrjeteve sociale në internet për ditëshmëri e kosovarve. Kthehen në Kosovë pothuajse të gjithë kosovarët e lënduar në aksidentin e djeshëm në Serbi. Rezultatet e maturës shtetërore në Maqedoni kanë bërë të ditur se nxënësit më mirë njohin gjuhën angleze se sa të amtare. Dhe në fund zhvendoset një pjesë e trupave të paje të pasagerëve të aeroplanit të rrezuar në Ukrainë. Këto dhe informacionet e tjera i ofrojmë gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me kronikën e parë. Të gjitha bankat komerciale në Kosovë mundsojnë depozita në valuta jo euro, por jo të gjitha lëshojnë kredi në valuta jo euro. Ekspert për çështje financiare konsiderojnë se institucionet financiare në vend mund t'japin kredi edhe në valuta të tjera, por me sistem të konvertimit. Raporti i përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Përveç mundësisë marrjes së kredive dhe kursimeve në valutën euro, qytetarët në disa banka komerciale që veprojnë në Kosovë mund të marrin kredi, por dhe deponojnë mjete financiare në valuta të tjera. Vlera përgjithshme e kredive në Kosovë arrin mbi 1.8 miliard euro, kurse rreth 5.9 milion llogaritet vlera e kredive në valuta të tjera. Por vlera kursimeve të qytetarëve kosovarë është më lartë se kredive. Në 9 bankat komerciale që operojnë në Kosovë, shuma e depozitave është mbi 2.4 miliard euro. Nga kjo shumë, mbi 138 milion janë të kursyera në valutën jo euro. Njën nga bankat komerciale që lëshon kredi në valutën dollarësh Pro Credit Bank. Përfaqësues të zyres për informim në këtë institucion një përgjigje përmes postës elektronike kanë thënë se Pro Credit Bank është angazhuar në plotësim në nevojave të klientëve në përmjet ofrimit të një gamë të gjerë shërbimesh bankare. Ndër këto shërbimet e shumë të ofronë edhe llogaritë bankare me anë të cilave klientët kanë qasje në fondet e tyre, llogari këto që ofronë në valutat euro, dollar, amerikan, funtat e Britanisë madhe dhe franga zvicrane. Përveç llogarive bankare në valutat e huaja, klientët e kësaj banke kanë mundësi që të marrin kredi në dollar amerikan, si dhe të kursejnë në këtë valutë, thot Fitore Sinani, zyrtare në ProCredit Bank. Por banka Raiffeisen në Kosovë nuk ofron kredi në valutat e tjera përveç euro. Ndërsa sa i përket interesimit e klientëve për të deponuar valuta jo euro, kjo çështje është e kufizuar. Sa i përket deponimit në valuta jo euro, ka një interesim në dollar amerikan, ka thënë Iliriana Tahiri, menaxherën e zyrën për marrëdhënie me publikun në Raiffeisen Bank. Ndryshe, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se bankat komerciale përveç deponimit të valutave të tjera kanë mundësi të lëshojnë kredi edhe në valuta jo euro. Nazmi Mustafa, rektor në Kolegjin Privat Globus, konsideron se nuk ka pengesa në lëshimin e kredive edhe në valuta jo euro, por ky proces duhet të realizohet përmes sistemit të konvertimit. Por bankat komerciale sipas tij friksojnë rrezikun e kursit të valutave jo euro.
Kurse pse tirat banka nuk e bojnë, mund të ekzistojë një rrezik i vogël në sime quajt kursin në mes të valutave. Dhe kredit që në zakonisht nga njëherë dhe afat gjata. Pra jo gjithashtu duhet jetë pjesë e kredisë se si bëhet konvertimi prej një valutë në valutën tjetër në pjesën e kredisë që shfrytëzohet në tjetër valutë.
Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, pohon se institucionet financiare, pavarësisht faktit se funksionojnë me kapital të huaj, në Kosovë veprojnë si banka lokale.
Sepse edhe në rezervat e fondit monetar ndërkombëtar, dollari ruhet si mjet këndimi, andaj kanë obligim. Kroaz këto vendet e euros, që nën euroja kanë obligim edhe dollarin të respektuar. Shumica e bankave në Kosovë, po mërë parasysh që sjellën se janë pjesë të bankave nivel evropian apo nivel botnor, ato sidoqoftë prap janë banka lokale, që nuk e kanë komunikimin e plot, nuk janë të hapura njësoj, si ku në vendet tjera.
Ndryshe, valuta zyrtare që përdoret në Kosovë është euro. Banka Qendrore Republikës së Kosovës është përgjegjëse për sigurimin e një furnizimi të durë të Kosovës me kartë monedha dhe monedha euro për kryerjen e transakcioneve me paratë të gatshme në ekonomi. me që euroja është valuta kryesore e lejuar për përdorimin në Kosovë, përgjegjësit e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, lidhur me operacionet dhe menaxhimin e parave të gatshme, kanë të bëjnë me euron. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nduar dëgjues, emisionin e vazhdojmë edhe me një kronik tjetër nga sektori i ekonomisë. Shumë qytetarëve të Kosovës, pagat e ulta nuk ju mundsojnë që të bëjnë pushime verore në Bregdet. Disa prej tyre thonë se planifikojnë që pushimet i bëjnë diku në vendet turistike që ka Kosova, apo edhe në shtëpi. Për të bërë pushime, kosovarve ju ndihmon edhe diaspora. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kushtet e vështira ekonomike dhe sociale, si dhe të ardhurat e ulta, nuk ju mundësojnë shumë qytetarëve të Kosovës që të bëjnë pushime. Megjithatë, ka edhe disa prej tyre që nuk kursejnë asgjë për të bërë një pushim. Liridon Sinani, student në Prishtinë, thotë se në këtë vit nuk ka planifikuar të bëjë pushime në Bregdet. Pasi që si shtot ai të ardhurat mujore që familja e tij ndan për të, janë të pamjaftueshme për të shkuar diku.
Si janë kushtet? Jan moshme punu, po mbarat si tash alla ka punë ose sa mundesh me gjej punën ose e li punën, po s'mundesh me gjej. Varet edhe sa ka punë. Ka, kam dëshirë, pse jo? Ne pushim të lehtë ban.
Kosova vazhdon të mbetet vendi më i varfër në Evropë. Sipas ulumtimeve të bëra, Kosova po ashtu ka edhe rezultatin më të dobët të punësimit. Norma e papunësisë sipas dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës ka arritur në 30% dhe norma e të punësuarve është rreth 28%. Paga neto të shumica e punonjësve kosovarë është 300 deri në 400 euro në muaj, derisa paga minimale në Kosovë është 130 deri në 170 euro në muaj. Edhe familja Berisha nga Prishtina nuk ka menduar që të bëj pushime. Azra thosë se gjithçka që mund të bëjnë gjatë verës është të shkojnë diku në Kosovë për të bërë pushime.
Shpe, tonë ka nevojë, po kus kish, do të më bënë. Po, dhe ata me pas mundësi, të me pas kushtet, kanë qefë dhe neve me na qovë dhe det, pas det, po që si kanë, edhe i kuptojnë.
Si do qofë, luksi madhi kosovarëve për të shkuar në Bregdetin shqiptar nuk mungon. Raportet e policisë kufitare tregojnë në vazhdimësi për fluks të madh të kosovarëve që kalojnë kufirin për në Bregdetin shqiptar, sidomos gjatë vikendeve. Kosovareve ju ofron mundësi të shumta për të bërë pushime. Bankat komerciale në Kosovë japin kredi edhe për pushime dhe po ashtu janë edhe dërgesat e emigrantëve kosovar që luajnë një rol të rëndësishëm për standardin e familjeve në Kosovë. Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Recepi vlerëson se me pagat që janë në Kosovë është e pamundur të bësh pushime, por që familjet në Kosovë kanë të ardhurat të tjera.
Por është edhe një fakt tjetër. Shumica e pushuesve kosovar janë kushtimisht turist lirë. Ndoshta edhe këtë materialin që ju duhet për këtë artikull që ju duhet gjatë qëndrimit të barrit në Mervetit. Tjetra është një kategori e njerëzve që kanë përfitime të diasporës, janë kredit të cilët marrin nga bankat.
Sidoqoftë, përmirësimi i gjendjes ekonomike dhe sociale të qytetarëve mbetet një nga sfidat më të mëdha për autoritetet në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zëri juaj në programet tona.
Ndrojmë temë të informacioneve. Përdorimi i rrjeteve sociale në internet është bërë përditshmëri në jetën e të rinjve kosovar. Disa nga ta, për rubrikën tonë të përjavshme Vox, e përmendin Facebookun si rrjetin kryesor që e përdorin. Kjo faqe internetit nga ta përdoret për të komunikuar dhe krijuar shoqëri të re në nivel global. Voxin për këtë javë ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Përdorimi i internetit, sidomos i rrjeteve sociale si Facebook, është bërë si domosdoj një ditë e rutine për të rinjtë kosovar. Për rubrikën tonë të përjavshme Vox, disa nga ta thonë se në të shumtën e rasteve klikojnë Facebookun për qëllime profesionale, komunikim, por edhe për të marrë informacione rreth shokëve të tyre. Ata madje shprehin se interneti është bërë aktiviteti i tyre kryesor. Komunikimi me qatë, si pas tyre, ka mundësuar që të kryojnë shoqëri në nivel global. Blerina Mati punon në një kompani të sigurimeve. Ajo tregon se Facebookun e telefon e mban të hapur 24 orë.
Non stop e kam telefon, parë që e hapi telefonin, tash këto telefonat e menqëm, se cili detaj më vjen në telefon, kështu që 24 orë, 24 e kam, për një ori tre jam e po adit qka, për pun, besa, besa. Postoj fotografi, po jo se cilin detaj, se kurse për postojnë tash.
Majlinda është studente në fakultetin ekonomik. Majlindës, përveç komunikimit, përshtypje në këtë rrjet social i bëjnë fotografi të postuara.
e Facebookin e përdorin normal për me komuniku me ta, për me temi, me shok, shoqe. Na është edhe na i lajmë risi, diçka më ta. Po mirë, se të mund është me njofë një përsan bos fotografive.
Facebook është një prej rrjeteve kryesore që mëse shumë t'i përdoret në gaterinjet, sot i riu tjetër e sa tukaj, që kam bi 200 shok të lidhur me këtë faqe.
Përdorim ma shumë për qëllim të komunikimit me shuk. Frenca, po e 150 deri në 200. Zakonisht i kam në Facebook Frenca, dhe më thonë njafshëm qaj një, dhe nuk më ka ndodhë një rastit tjilë që më njaftu me një dikon që nuk e një jashtë Facebook.
Por Anita, thot se me antë të Facebookut, ka kryuar shoqëri të re, edhe pse asë njëherë nuk është takuar.
Facebook në përdori normal si krejt, me njofë shoqërin, me komuniku me tafërmet, me shok shoqët e mija, kam shoqe prej Zvitrës, Gjermanis. One nuk jam taku asë njëherë me ato shoqe shtash flasë me to, mirë povesh Facebooku na ka bashku.
Kol në rejaj, thot se në përmjet këtyre faqeve, takon të rinjtë të gjithë botës. Takime me shok në Facebook ka pasur edhe vetë në rejaj.
Shumë shpesh, me fol me shok, edhe ma shumë marrëm informacione rreth fakultetit, ndodhej që ndodhen gjithka për shemëll, marrëm informacione, kena për shemëll shok edhe për Amerikë, Zvicër, gjithka, edhe ka fotografi të buka shumë. Ka ndodhë, kena më ka përqy për shemëll si me pa foto dhe kom vetë për qatë shtetë, kena fol të shka qa së djenë qështu.
Tarina është studente në Universitetin Amerikan në Prishtinë. Ajo thot se asnjë ditë nuk kalon pa kontrolluar adresën e saj në Facebook.
Çdo ditë po më komunikoj me njerëz, fotografi, tekstur, ku po shkon dikur, çka po bën, si sen.
Në Facebook dhe faqe tjera të ngjashme, jo vetëm që mund të komunikosh, por edhe të shkëmbesh muzika, filma, video, fotografi e të tjera. Për këtë Labinota Berisha thot se do të mund të krijon të një lidhje më të gjatë me anë të kësaj faqeje.
Ngjarje aktuale, fotografi, ndoshta po, duke parë që shumë lidhje kanë lindur prej Facebook.
Përveç informatave të nevojshme për fakultet, Samiu, student në fakultetin juridik, shikon edhe për jetën personale të shokëve të tyre.
Pa tjetër, jam njoftuar me shumë shokë, si të mësë me do të qiashtë dhe më honë të huj, ku vë kontakte, dhe më honë. Maj, me atë sa e dim gjuën, dhe se që maj. Shë edhe ta kërëse në kuon, po një farë mënyre edhe mu informu, se informu është arë shokë, që ka ndohë rrë tyne, a janë fejua, a janë martua, a janë doa, ku po gjinte për momentin me...
Formatet e polurit e cilat përdoren në rrjetet sociale, madje janë bërë si një jargon trendi edhe në komunikimin e përditshëm jashtë këtyre rrjeteve. Fidani, në gjuhën me cilën komunikon në rrjetet sociale, thotë se i ka 800 frenca të lidhur në faqen e Facebookut.
Keqa ta shokë që i boj frenc, me ta foli zakonisht dhe fkeri edhe shëqni të reja, edhe për mështetet tjera me shokë të ri, ma shumë nuk i besojnë se i besojnë. Ka ta është programet që për neqin e kështu, se që po pak edhe live, nuk jo në krejtë sakta. Të dhe Facebook video calling që muj me dhe mu shqiu, po apet po live, nuk është diçka ma serioze.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nuar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropalire.org. Aty ofrojmë edhe materiale të tjera të shumta që vijnë në formate të ndryshme me foto, tekst, audio apo edhe me video. Misionin e vazhdojmë duke transmetuar kronikën nga Shkupi, pra të se rezultatet e testit të maturës në Maqedoni tregojnë që rinia në këtë vend më mire një gjuhën angleze se sa gjuhën e vetë amtare. Emisionin e vazhdojmë me kronikën nga Bota për zhvendosjen e trupave të pajet të pasagerëve të aeroplanit të Malaysian Airlines, që u rrëzua më 17 korrik në lindje të Ukrainës.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë pra tek rajoni. Rezultatet e maturës shtetërore në Maqedoni kanë bërë të ditur se nxënësit më mirë njohin gjuhën angleze sesa gjuhën amtare, përfshi këtu rezultatet e marra në gjuhën shqipe dhe atë maqedonase. Nga ana tjetër, nxënësit ankohen se shumë pak i kushtohet vëmendje nxitjes së kreativitetit të tyre për të shkruar. Mungesa e njohjes së gjuhës shqipe është edhe më shqetësuese nëse kemi parasysh faktin se gjatë aplikimit të dy gjuhësisë, administrata publike bën gabime skandaloze, të cilat janë të tolerueshme, thonë gjuhëtarët. Detajet i sjell kronika Zërjeta Hajro Jahjagës nga Shkupi.
Rezultatet e maturës shtetërore kanë bërë të ditur se nxënësit më mirë njohin gjuhën angleze sesa gjuhën amtare, përfshi këtu rezultatet e marra në gjuhën shqipe dhe atë maqedonase. Për të rritur njohuritë rreth gjuhës amtare, Dikasteri i Arsimit dhe Shkencës ka paralajmëruar reforma në arsim, gjithësisht në pjesën e përzgjedhjes së kandidatëve të cilët do të përcaktohen për profesionin e mësimdhënies.
Me reformën në fakultetet pedagogjike, që nënkupton një reformë thellë jo vetëm në fakultetet pedagogjike, por nënkupton edhe një reformë të thellë edhe sa i takon kualifikimit të kuadrit arsimor.
Vlerëson Abdyllaqim Ademi, ministri i Arsimit dhe Shkencës, duke bërë të ditur se periudha një vjeçare do t'i kushtohet përpilimit të studimit, ku duhet fokusuar reforma dhe si duhet realizuar ato. Por ekspertët e kësaj çështje thonë se nevojiten reforma thelbësore për të përmirësuar gjendjen faktike, duke filluar nga metodologjia e mësimdhënjes, e cila nuk ka lëvizur në hap me kohën.
Tani ne nuk kemi bërë analizat shumë çka u intereson atyre, cilët janë ato tema të cilat janë interesante që mund ta tërheqin nxënësit si lexues. Duke filluar nga lektyrat, të cilat ende sot e kësaj dite janë po ata lektyrat, të cilat i ka mësuar prindimi, i ka mësuar unë, i mëson, i ka mësuar djali im, sigurisht edhe nipi. Kështu që ne duhet të dalemi të shohim, thu vall ato tema që ato lektyra që parashifen për të lexuar nxënësi, a janë me kohën të cilët jeton tani gjenerata.
Tekson Abzi Mustafa, ligjërues në Fakultetin e Albanologjisë në kuadër të Universitetit të Shkupit. Nga ana tjetër, nxënësit ankohen se shumë pak i kushtohet vëmendje nxitjes së kreativitetit të tyre për të shkruar. Talia Kastrati, nxënëse shkollës Ismail Qemali të Shkupit, thotë se ka shumë lehtë i nështrohet testimit në gjuhën angleze sesa në gjuhën shqipe, jo vetëm për faktin, siç thekson ajo, se gramatika e gjuhës shqipe është më e vështirë, por edhe për faktin se gjatorës së mësimit në gjuhën shqipe më shumë kujdes i kushtohet biografisë së autorit dhe numrit të veprave të shkruara, sesa analizës së librave. Kjo, siç thot ajo, e bën më të vështirë mbamendjen.
Në lëndën e gjuhës angleze, çdo orë shënojmë esse të shkurtra dhe tekst, dhe pastaj pjesën e teksteve i modifikojmë sipas imagjinatës sonë.
Gjuhëtarët gjithashtu theksojnë se mungesa e njohjes së gjuhës shqipe është edhe më shqetësuese nëse kemi parasysh fakt se gjatë aplikimit të dy gjuhësisë në Maqedoni, administrata bën gabime skandaloze të cilat janë të patolerueshme.
Ata që mund ta pastrojë fjalorin e tyre nuk ka tjetër metodë përveç të lexuarit. Shprehjet të shohin mendimet e thukta nga autorët të cilët me të vërtet janë të mëdhej në letërsinë qoftë shqipe apo edhe ajo botërore. Prandaj kjo është edhe një mungesë e komunikimit të kohëve të fundit ku nxënësit shumë pak lexojnë dhe fjalori i tyre është një base i dobët, shumë i dobët në krahasim me dikur kur lexohesh më tepër.
Tekson Abzi Mustafa, ligjërues në Fakultetin e Albanologjisë në kuadër të Universitetit të Shkupit, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Raportimet e sotme thonë se një pjesë e konsiderueshme trupave të pajet nga 298 pasagjerë që ishin në bordin e aeroplanit të Malaysia Airlines të rrëzuar në pjesën lindore të Ukrainës janë tërhequr nga vendi ku kanë mbetur prej datës 17 korrik. Zëdhënësja shërbimit të emergjencave në Ukrainë, Natalia Bistro, ka thënë se punojnë si qeveritare dhe rebelet kanë mbledhur 196 trupa, mirëpo ka thënë se rebelet më pas i kanë marrë trupat e pajet dhe i kanë dërguar në një lokacion të panjohur. Të ndjekim në vijim kronikën e zyrës qendrore të Radios Evropa Lirë. Disa raportime thonë se është e paqartë se ku janë dërguar trupat e pajet. Mirë po Reuters raporton se punonjës të hekurudave pretendojnë se disa prej trupave janë dërguar në vagona frigorifer në stacionin e trenit në Torez, rreth 15 kilometra prej vendit ku është rrezuar aeroplani. Televizioni rus, Rosaja 24, raporton se trupat janë dërguar në morgun e qytetit të Donjeckut. Ka pasur gjithashtu raportime se lideri vendor separatist i Republikës së Veçshpallur të Donjeckut, zëvendës kryeministri Andrej Purgin, ka dhënë garancione për sigurinë e vizitës së ekspertëve ndërkombëtar në vendin ku është rrezuar aeroplani, vetëm nëse Kievi pajtohet për anë pushim. Separatistët armatosur në pjesën lindore të Ukrainës kanë lejuar monitoruesit e OSBE-s që të vizitojnë vetëm pjesërisht vendin ku është rrezuar aeroplani Malaysian Airlines më 17 korrik. Sidoqoftë, OSBE-a ka thënë se ekipet e tyre janë trajtuar shumë keq nga separatistët dhe se atyre nuk i është lejuar qasje e plot. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Ukrainës, Andrii Lysenko, gjatë një konference të mbajtur sot me gazetar, ka thënë se separatistët pro-rus janë duke bërë çdo gjë të mundshme që të fshehin dëshmitë e përfshirjes së raketave ruse në rrëzimin e aeroplanit. Lysenko gjithashtu ka thënë se Rusia po vazhdon të përkrahë rebelët me armatim të rëndë.
Tila, jaki buli znajdeni.
Trupat e gjetur deri më tash janë transportuar nga terroristët në lokacione që ne nuk e dimë se ku janë. Ata kanë marrë së paku 38 trupa të pajet për në departamentet e forenzikes të spitaleve rajonale. Ne nuk kemi informacione të qarta për vendet e sakta se ku gjenden trupat e tjerë që janë tërhequr sot, ka thënë Lysenko. Në Holandë, pre nga është nisur aeroplani rrëzuar i Malaysian Airlines, shërbimet kishtare janë lutur edhe për ata që janë vrarë edhe për të afërmit e tyre. Shumica pasagjerve të vrarë të aeroplanit të rrëzuar, së paku 193 prej tyre, kanë qenë qytetarë të Holandës. Udhëheqësi i konferencës së peshkopëve holandez, kardinali Wim Eik, ju ka bërë thirrje besimtarve që të luten për fuqinë dhe kurajën e të afërmve të atyre që vdiqën në tragjedinë e aeroplanit. Kryeministri holandez Mark Rutte ka shprehur zemrimin e madh kur ka marrë vesh se janë vjedhur gjësende që ju kanë takuar pasagjerve të aeroplanit të rrëzuar, ndërsa është bërë përpjekje që të bën edhe blerje me kredit kartelat e tyre. Jam shokuar nga pamje që tregonin sjellje jo njerëzore në vendin ku ka ndodhur tragjedia, kundrejt të gjitha rregullave të një hetimi të thellë. Duket sikur kanë njerëz që sillen mbi copa të aeroplanit të rrëzuar, duke bartur gjësende që ju kanë takuar viktimave. Kjo është e neveritshme, thot kryeministri holandez Rutte. Rutte ka zhvilluar disa biseda telefonike me presidentin rus Vladimir Putin, duke shprehur neverin ma atë që pëndodhë në vendin ku është rrezuar aeroplani dhe duke i bërthirje Putinit që të përdor ndikimin e ti që të bindë rebelet në lindje të Ukrajinës që të bashkëpunojnë me hetuosit ndërkomtar. Kam pasur biseda intensive me presidentin rus Vladimir Putin. I kam thënë ati që aje ka shansin e fundit që ti tregoj botës se e ka për qëllim që të ndihmoj. Ai duhet të marrë përgjegjësinë ndaj rebelëve dhe t'i tregoj Holandës dhe botës se ai do bëj atë që pritet prej tij, ka shtuar më tej kryeministri holandez. Mos lejimi ekspertëve ndërkombëtar që të jetojnë vendin ku është rrëzuar aeroplani dhe të bëhet tërheqja e trupave të pajet kanë nxitur reagime të ashpra ndërkombëtare. Zyra e presidentit francez François Hollande ka publikuar një komunikat me 20 korrik, duke thënë se Holland ka biseduar me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe kryeministrin britanik David Cameron. Komunikata thot se të tre liderët evropian janë pajtuar që t'i kërkojnë Putinit sot të nxisë rebelët pro-rus që të lejojnë punonësit e emergjencës dhe hetuosit ndërkombëtar që të kenë qasje të plotë në vendin ku është rrezuar aeroplani me 298 pasagjer. Komunikata thot, nëse Rusia nuk ndërmerr masa të menjëhershme, kjo do të ketë pasoja që do të krijon nga Bashkimi Evropian në takimin e Këshillit të BE-s që do të mbahet me 22 korrik. Të nduar dëgjues, lajmi i fundit që vjen nga Ukraina thotë se separatistët pro-rus në lindje të Ukrainës kanë njoftuar se kutitë e zeza të aeroplanit të Malaysia Airlines janë gjetur dhe ato janë dorëzuar te organizata aviacionit civil ndërkombëtar. Aleksandr Borodaj, kryeministri i vetë deklaruar i të ashtu quajtures Republikës së Donjeckut, gjatë një konference të sotme ka thënë se separatistët pro-rus kanë ato që duket se janë kutitë e zeza të aeroplanit i cili u rrëzua më 17 korrik. Borodaj ka thënë se forcat rebele kanë marrë pajisje që duket se janë kutitë e zeza dhe ka thënë se ato janë dorëzuar të shtetit lindor Ukrainës si Donjecku që kontrollohet nga separatistët. Lider të tjerë separatist kanë përsëritur disa gjatë 3 ditëve të fundit se kanë njërin apo të dy kutitë zeza, mirëpo më vonë ato pretendime i kanë hedhur poshtë. Forcat separatiste kontrollojnë zonën afërsi të Torezit, afër kufirit me Rusinë ku është rrezuar aeroplani me 298 pasagjerë. Ndërkohë që ne vim të ndjekim bllokun e lajmeve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
...28 nga 29 kosovarët e lënduar në aksidentin që ndodhi në rudaret e Kuršumlisë në Serbi, janë kthyer në Kosovë, konfirmon për Radion Evropa e Lirë Bashmir Gjemaj, shilltari politik i ministrit i jashtëm Enver Hoxhaj. Sipas Gjemajt, mbrëm vonë janë kthyer edhe 3 kosovarë nga Serbia me autoambulanca për shkak të lëndimeve pak më të rënda, ndërsa tani në spitalin e Nishit ka mbetur i lënduar i fundit. Jeta e kosovarit që ka mbetur në spitalin e Nishit nuk është në rrezik, ndërsa sipas Gjemajt, ai ka mundësi të kthehet sot në Kosovë pas një intervenimi të vogël kirurgjik. Aksidenti ka ndodhur mëngjesin e dieshëm kur autobusi Zhitia Tours ka dalë nga rruga për arsye që ende nuk dihen sakt, duke lënduar të 49 pasagjerët që ishin atë. Së paku 50 palestinez janë vrarë të dielën gjatë granatimit izraelit në një lagje të Gazas, ku thuhet se trupat e pajet kanë mbetur rrugëve ndërsa mira janë zhvendosur nga aty, duke kërkuar strehim në një spital që dhe ashtu është i stërmbushur me persona të plagosur, raporton Reuters. Derisa numri i viktimave po rritet, Izraeli dhe lëvizja Hamas, që kontrollon Gazën, janë pajtuar për një anë pushim humanitar 2 orësh në këtë zonë me kërkesën e kryqit të kuq. Luftimet megjithatë kanë vazhduar në zonat e tjera të Gazës. Vendet perëndimore do të përfundojnë duke luftuar vetë kryengritësit islamik të pragu i vendeve të tyre nëse nuk ndërhyjnë për të luftuar kërcënimin e burimin e tij, pra në Irak, ka thënë një zyrtar i lartë kurd i sigurisë, raporton Reuters. Amsur Barzani, udhëheqës i Këshillit Kombëtar të Sigurisë në rajonin kurd të Irakut, ka thënë se ai dyshon që ushtria irakiane do të jetë në gjendje që të shënojë sukses kundër militantëve islamik pa ndihmë nga jashtë. Bota sipas tij nuk duket se po merr seriozisht kryengritjen e islamistëve që kanë marrë në kontroll pjesë të mëdha të Irakut. Grupi ekstremist Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për disa sulme me bomba në lagjet shiite të Bagdadit, gjatë cilave u vran 27 persona. Grupi, që më parë njihej me emrin Shteti Islamik i Irakut dhe Levanti, përmes një komunikate ka thënë se luftetarët e saj kanë kryer sulmet vetvrasëse në Bagdad ditën e shtunë. Ndërkohë njëti grup ka detyruar të krishterët që të largohen nga Mosuli pasi u ka kërcënuar atyre që të konvertohen në musliman apo të paguajnë një taks speciale. Papa Francesku, gjatë shërbesës së sotme në Vatikan, është lutur për të krishterët e Irakut, të cilët sipas tij janë përsekutuar, ndjekur, detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre pa mundësi që të marrin çfarë të qoftë me veti. Tunizia ka urdhëruar nisjen e një ofenzive në përgjami dhe radiostacione që kanë lidhje me islamistë të linjës së ashpër, pasi militantët vranë 14 ushtarë në zonën kufitare me Algjerinë. Ofenziva nënvizon vështirësinë që e ka një prej vendeve më laike arabe në botë në përballje me islamistët konservatorë prej revoltës së vitit 2011, që hoqi nga pushteti Zine El Abidin Ben Ali, duke krijuar mundësinë kështu për demokraci. Luftimet e ashpra kanë rinisur sot përreth aeroportit ndërkombëtar të Tripolit në Libi, ku që një kohë milicitë rivale janë duke luftuar për kontroll. Përleshjet e sotme kanë lënë së paku 4 të vranë, ndërsa ka detyruar shumë të tjerë që të zhvendosen prej shtëpive të tyre. Luftimet në aeroport janë dhuna më serioze në Tripoli prej konfliktit të vitit 2011, kur ra regjimi i Muammer Gaddafit. Nga ajo kohë, qeveria dobët e Libisë nuk ka arritur që të krijojë autoritet mbi brigadat rivale të ish rebelve, që po luftojnë për fuqi ekonomike dhe politike. Dhe për fund, aktori i njohur për rolet në produkte televizive si Maverick apo The Rockford Files, James Garner, ka vdekur në moshën 86 vjeçare në shtëpinë e tij në Los Angeles, raporton Reuters. Garner, me karrierë për 6 dekadash, ndër të tjera fituesi i çmimit Screen Actor Guild në vitin 2004, është gjetur i vdekur nga shkaqe natyrore në shtëpinë e tij. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Kënuar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të këtij emisioni. Të plot, atë dhe shumë materiale të tjera do të mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europaalire.org. Për të përcjellur në kohë reale materialet tona, ju duhet të pëlqeni edhe profilet e Radios Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Unë Artan Haraqia dhe producenti i emisionit Mahir Elshan ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.